17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
U nastavku programa emitujemo intervju sa njegovom svetosti, patrijarhom srpskim Irinejom. Intervju sa patrijarhom pripremile su kolege iz televizije Hram iz Beograda.
Idući u susret prazniku Hristovog rođenja, najradosniji hrišćanski praznik, upućujemo u ime svih naših gledalaca poglavaru Srpske pravoslavne crkve. Vaša svetosti, mir Boži, Hristo se rodi.
Vajslu se rodi.
Božić se proslavlja širom sveta na različite načine, kod Srba uglavnom porodično uz bogatiju trpezu, jer je to deo tradicije. Nije stoga zgoreg da se podsjetimo na njegov crkveno-bogoslovski smisao. Kakvu životnu poruku događaj rođenja Hristovog nosi za običnog čovjeka?
Božić je sve hrišćanski praznik i sve narodni praznik. Praznuju ga svi hrišćani tamo gdje se oni nalaze. A pošto sigurno uče praznika i na praznik nalaze u svojim domovima, otud je Božić nazvan praznik naših domova. Božić je jedan veliki događaj od kozmičkog značaja. Rođenje Hristovo je jedna velika tajna za ljudski razum. Ne samo za ljudski razum, tajna i za anđelske umove. Ne samo da smo se mi ljudi iznenadili događajem rođenja Hristovoga, to je bilo iznenađenje i za duhovni svet, za anđele, arhanđele i druge nebeske sile, jer to da je Gospod blagovolice spusti rodu ljudskome, da uzme telo ljudsko i da se pojavi kao čovjek među ljudima, je tajna koja je teško shvatiti umom. Ali shvatamo ljubavlju Božijom prema rodu ljudskome. Gospod je nas sve stvorio pri čovjeka kao krunu svoga stvaranja i sve promišlja o svojoj tvorevini, a najviše o čovjeku. I prvobitna zamisao Božija o putu ljudskom čovjekovom, čovjeku kojemu je data sloboda da izabira puteve svoga života, čovjek je u jednom momentu naš praotac mimoišao, ogrešio se zapovest Božiju, navukao na sebe greh, a preko sebe i na sve svoje potomstvo. Tako da je svojim grehom naši roditelji i grehom njihovih potomaka čovjek promašio onaj put koji je Gospod ukazao, a Gospod nije htio da dozvoli da čovjek za uvijek i svakda zaluta s onoga puta, zato je po promislu Božijem, iz ljubavi Božije, Gospod odlučio da nama, ljudima, pošalje sina svoga. Pošalje ga da bi ga čovjek primio, a da bi ga mogao primiti, Bog našao, mu tražio i izabrao put na kojem čovjek može da opšte sa sinom Božim, Bogom u telu i sin Boži sa ljudima, uzeo telo ljudsko i javio se kao čovjek u svemu sličan nama osim u grehu. Dakle, to je jedan kozmički događaj, možda kažemo najvažniji događaj koji se desio pod suncem, i u to da je Božić kao takav temelj i osnov svim drugim praznicima. Najveći praznik po našem verovanju i po onome što znamo, jeste vaskrsenje Hristovo. Ali vaskrsenje ne bi bilo da Sin Boži nije došao k nama. Zato je to jedan veliki radostan praznik kome se radujemo, koji se spremamo. Mi hrišćani u čitavom svom životu razmišljamo o tome, a posebno razmišljamo i mislimo i trudimo se da taj praznik dočekamo kao hrišćani, eto putem posta koji traje 40 dana i u tom danima posta mi očekujemo dolazak i radost praznik Hristovog rođenja.
Iako se Božić doživljava kao porodični praznik, evidentno je da je u našem društvu porodica u krizi, što se odražava i na opštu demografsku sliku našeg naroda. Šta biste poručili mladim ljudima koji treba da postanu roditelji, nosioci porodice?
Čitav svet, je pogotovo naš svet našega vremena, jeste u jednoj velikoj krizi. Krizi duhovnoj, krizi moralnoj. Krizi onome što je najbitnije i najvažnije za čovjeka. A porodica je posebno u krizi. Vjerojatno sile ovoga sveta su i usmerene sa željom i ciljem da razbiju porodicu. Možemo kazati ono što vidimo, da je zaista danas porodica razbijena. Nestalo je zajednice u porodici, nestalo je duha porodičnoga koji je toliko važan i značaj i koji je vladao nekada u našoj hrišćanskoj kulturi, danas je to zaista jednoj prevelikoj krizi. Porodica je prva škola duhovnog života. Ono što se nauči u porodici, to je bogatstvo čitavog života. I ono što se ne nauči u porodici, to je nedostatak čitavog života. Zato naša crkva posebno gleda i insistira na jednu zdravu hrišćansku porodicu, koju veliki apostol Pavle naziva domaćom crkvom. Dakle, ono sve što se u crkvi dešava za sav narod, to se pojedinačno dešava i našoj porodici, koja je mala crkva. Nije tako davno, ja sećam svojih detinjih dana, da su uglednije porodice znali jedan red i poredak. Ako ne svakoga dana, ono bar uoči velike praznika večer nedelje, zašavala se molitva u domovima našim. Iako su mnogo bili nepismeni, nisu mogli ni znali da čitaju, ali su se molili način kako su to znali. Znali su Oče naš, Bogorodice Djevo, i to je bila neprekidna molitva. Sa tom molitvom se odlazilo u postelju i sa molitvom se ustajalo iz postelje. I u porodici je vladao jedan hrišćanski način života. Pred svega poštovao se roditelji. Otac je bio glava porodice. On je slušan, poštovan i on se trudio da da pruži primjer hrišćanskog života. Tako da su deca, gledajući svoje roditelje, učila se onome što nisu mogli naučiti drugim mjestima. Da. Nažalost, takva porodica je danas u krizi, podeljena, razdvojena, deca odvojena, duhovno odvojena od svojih roditelja. Mnogo faktora vaspitanja se odvije van porodice. Škola, hvala Bogu, ne ona iz prošlog vremena, koja je širila jedan način života suprotno hrišćanskom pogledu na svijet i život, ne može i ne čini ono što bi moglo da čini. Dobra je stvar što je naša država uvela vjeronauku. To je zaista prilika da deca putem vjeronauke upoznaju i nauče osnovne istine hrišćanskog života. To možda danas naši roditelji nisu u stanju da čine, ali zato Bogu hvala i prilikama i našoj državi koja je shvatila potrebu i značaj vjeronauke u školama, uvela ovaj predmet i nadamo se da će on imati svog efekta i svih plodova.
Šta bismo u tom kontekstu kao društvo mogli, trebali učiniti da mlade ljude podstičemo da ostanu u svojoj zemlji, kako Srbiji, tako i u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj?
To je druga prilika i drugi problem u kome danas živimo. Nažalost, želja za lagodnim životom, za lakim životom, mimo truda i rada, je prisutna u današnjem društvu i svi žele da bez truda, znoja i nekog podviga dođu do jednog komotnog života. Mi smo kao narod prošli kroz velika iskušenja, velike nevolje i velike tragedije. Tako da smo u tom neprekidnom gradnji, izgradnji i obnovi, kako materijalnoj, tako malo i duhovnoj i fizičkoj. Pa su danas ljudi u komunikaciji sa svetom u mogući da upoznaju život u drugim krajevima. Vjerojatno slušaju, to je televizija koja im to pomaže, da se negdje mnogo bolje živi nego kod nas. I nažalost, dosta veliki broj odlazi iz svoje otadžbine. Danas nas Srba ima na svim kontinentima. Ja sam bio u Americi, u Europi, bio sam u Australiji. Imao sam prilika da vidim ono što je dobro i utešno za nas, da nisu zaboravili na crkvu svoju. Jezik, nažalost, vrlo brzo zaboravljaju, kako oni koji su tamo otišli, tako pogotovo nerođeni, ne uče ili malo i slabo uče, ali su crkve, znači vera se u najvećoj meri čuva, pune. Kažem, to je dobro i to nas raduje, ali nas malo tuži, tuga nam je, da će taj svet, brojni svet naš, ostati na tim prostorima. Dakle, treba da učinimo svi mi. Crkva može to dosta da doprinese i da učini preko svojih verni. Da im kaže, mi smo zemlja mala, odnosno na druge mogu velike sile i zemlje ovoga sveta. Ali našu zemlju je Bog blagoslovio mnogim darovima. Ja smo brdoviti velikim delom, ali naša brda su plodna, voće, vinogradima, šumom, pašnjacima i tako dalje, i omogućava da se tu dobro i lepo živi. Nažalost, mlađi svet želi život bez truda, bez znoja. Kada bi se posvetili radu, onome što možemo, privredi, poljoprivredi, stočarstvu, voćarstvu i ostalome, i možemo vrlo, vrlo lepo da živimo. Da. Nekako, rad nam nije mnogo blizak i želi bi nekako na neki drugi način da dođemo do sredstava za život. Dakle, naša zemlja je u mogućnosti da prehrani. Tu nikada, sem nekih drugih pojava, suše ili kiše, bogobrene i tako, da lišava, ali kada je to normalno, manje više živimo u normalnom životu, to se može dobro raditi i dobro steći plodove za život.
Ipak trebali bismo i neku poruku da pošaljemo onima koji su se odlučili da svoj život nastave u inostranstvu. Naime, i naš razgovor će biti emitovan na frankfurtskim vestima, pa ću vas zamoliti da nekoliko riječi uputimo našim vernicima u dijaspori. Prije svega, kako da svoj identitet sačuvaju izvan otadžbine?
Ono što je najbitnije, najvažnije, da sačuvaju svoju veru svoju. To je osnovno. I po mogućnosti da sačuvaju jezik svoj. Imamo primjer Jevreja koji su 2000 godina rasuti po svetu. Jevreji znaju mnogobrojne jezike tamo gdje žive, ali čuvaju i neguju svoj jezik. Na njih treba da se ogledamo u tom pogledu. Jer to je najbolji dokaz pripadanje jednoj kulturi, jednom narodu. Mi nismo glup narod. Ja sam bio u Prizrenu. Naša deca na ulici nauče, pored srpskog, turski i šiptarski jezik su govorili, tri jezika. Ja. I poslovica naroda kaže, koliko čovjek zna jezika, toliko i vredi. Jel? Prema tome, ako su već otišli tamo, mada su mnogi otišli, da zarade i da se vrate. I to tako misle oni koji su otišli. Ali deca koja se rađaju tamo misle drugčije. Znam jednog mog prijatelja iz Australije, neki Duja, vrlo uspešan čovjek, vrda u građevinarstvu, stvorio veliko bogatstvo, na dom vrlo veliki, palata. Ja mu kažem, Duju, ostanite ovo, prodajte, dođite u Beograd ili drugi neki raz u Srbiji, formirajte preduzeće da lepo živite u svojoj otadžbini. O tome sanjam, ali deca ni da misle o tome. Da, da tamo ostaju, dakle, naša je poruka, oni koji su otišli, i da se vrate. Vrate u svojoj otadžbini, svoje domovini. Na to što su zaradili tamo, da to doprinesu ovdje, da nešto podignu, da se mogu da žive i da ostane u nasljeđe nešto svome narodu i svojoj otadžbini. A već oni koji su silom prilika u takvoj prilici da opstaju tamo, neka čuvaju veru i jezik, to je osnovna stvar. Da znaju ko su i šta su i kakvog su porekla.
Složit ćemo se da mnogi od ovih problema koje smo pomenuli mogu i trebaju da se rešavaju i institucionalno. S obzirom da ste vi svedok jednog mnogo težeg vremena kada je delo crkve bilo sputavano od strane države, želim da vas pitam kako ocjenjujete saradnju crkve i države u vremenu u kome živimo?
Između crkve i države vlada jedna harmonija, jedan dobar odnos. Mi se trudimo kao crkva da radimo svoj posao. Država radi svoj posao i mi nemamo nikakvih problema sa državom. Mi smo veoma blagodarni na tom momentu što je država uvela vjeronauku škole. Mi smo blagodarni državi što pomaže obnavljanju naših svetinja. I ne samo da obnavljamo, nego što i gradimo nove, tamo gdje nikada nije bilo, pogotovo u gradovima koji su se proširili. Država pomaže i naše sveštenike, ne samo na pravoslavljima, već svim priznatim vjerskim zajednicama u Srbiji. Tako da naši odnosi, naše sadašnje stanje je dostojno svake pohvale.
Mediji danas čine značajan faktor društvenog života, a koriste se u razne svrhe. Tako se u posljednje vrijeme mogu čuti istupi pojedinaca, čak i ljudi iz crkvene hijerarhije koji u najmanju ruku zbunjuju vjerni narod.
Da.
Koliko je naša otačastvena crkva jedinstvena u svom delanju?
Postoje neka mala nejedinstva. to sve čini nekakva politika koja nije naša, nego dolazi sa strane, koja vjerojatno ima ljude koje to prihvataju i to šire kod nas. To predstavlja jedan mali problem i za državu, jer koče onaj tempo života koji je prihvaćen, koji je prisutan, no verovatno će ljudi doći do saznanja da je istina jasna i svaki onaj koji ima i malo pamet i očiju i ušiju može da vidi i da sam zaključi kakav stav treba da ima i mišljenje u životu i u stvarnosti naše društva.
Osvrnut ćemo se, vaša svetosti, na nekoliko aktuelnih pitanja. Svakako uvijek aktuelno i naše najbolnije pitanje jeste pitanje našeg Jerusalima, Kosova i Metohije. Šta nam kao narodu, kao društvu valja činiti?
Kosovo je jedna velika rana našega naroda, naše istorije i naše kulture. Nažalost, Kosovo je okupirano. Ja sam pre nekoliko mjeseci putovao za Pesku Patrijaršiju. Mene su 2 sata držali granici, niste da me puste. Ja nisam imao dozvolu za ulazak. Meni, koji sam patrijar srpski, moja rezidencija je Pesku Patrijaršija. Meni koji sam išao 15 godina živeo na Kosovo i Metohiji, nije bilo dopušteno da uđem na Kosovo i Metohiju. Kada sam prvi put došao u Prizren, to je bilo 1947. godine, u Prizren je bilo 16.000 Srba. Danas ima toliko duša. Da ne govorimo za Prištinu, za Peć, Đakovicu, Uroševac. Narod je proteran sa Kosova i Metohije i možda najveći propust naših državnog vrha jeste što nisu učili onda kada narod proteran da postoje kao prvi usred svih razgovora i pregovora povratak naroda na Kosovo i Metohiju, da bi se kuće koje su spaljene, koje su uništene, imanje koje je razgrabljeno povrati, tada bi se narod velikim delom vratio. To je samo jedna od nekoliko seoba. Tako da je danas ostalo Kosovo sa malim brojem, ali se bore. Igra oko Kosova je velika igra. Mi imamo dosta onih koji žele da nam otmu Kosovo. I ono što je i komično i tragično, traže da se odreknemo Kosova. Pametan čovjek ne može se odrekli ni od svoje kuće, ni od svoje zemlje. To je naša sveta zemlja sa najvećim svetinjama našim. To su Pesaka Patrijaršija, Dečani, Gračanica, Bogorodica Ljubiška i mnoge druge svetinje na stotine i stotine. Od uvijek to pripadlo srpskom narodu, srpskoj kulturi i istoriji. Danas oni koji nemaju istoriju ni svoju kulturu traže da se mi odrekamo svoje kulture. Vidjet ćemo, borba je velika. Naš predsjednik se junački bori da reši, nađe najbolje rješenje za Kosovo i Metohiju. Vidjet ćemo kako će na kraju biti rešeno.
Zakon o vjerskim zajednicama koje državne vlasti u Crnoj Gori nastoje da nametnu izazvao je veliko nezadovoljstvo hrišćanskog, pravoslavnog, ali i drugih vjerujućih naroda i negativne reakcije hrišćana u svijetu. Kakav je vaš komentar?
Nažalost, Crna Gora je nekada elitni deo srpskog naroda. Ušao je u takav život da ne negiraju svoju istoriju. velike ličnosti Crne Gore su živjeli srpstvom. Pominjamo nje, pored Njegoša i mnogi drugi. I ti ovdje su bili uvijek bratski, mi smo jedan narod. Nažalost, to se umešala politika, znamo čija i znamo zašto, sa željom da Crnu Goru odvoje od Srbije. I ono što je najtragičnije, što se nikada ne može objasniti i opravdati, da je Crna Gora priznala Kosovo Šiptarima i da učestvuje predstavnik Crne Gore na Kosovu u nekim fazama i sa drugima kada su u pitanju Kosovo i Srbija. Tako da mi ne možemo da objasnimo takav stav, takav pogled na Srbe i Crnogoraca, na srpski narod i istoriju. Ja se nadam da ovo ipak jedan oblačak, crni oblačak koji je naišao na Crnu Goru, pa će on proći i da tamo narod neće dozvoliti da se izgubi srpski trag u Crnoj Gori. To što čine sa svetinjama, to nikad niko nije činio. Ni najveći neprijatelji naši nisu atakovali da uzmu manastire i manastirsku imovinu. Uostalom, i manastiri i imovina pripada tome tamošnjem narodu. To niko ne osporava. Kao što je mi u Srbiji. Naše svetinje su svetinje našeg naroda, naše države. Šta oni hoće i tim, to samo oni znaju. Verovatno da oslabe svest o srpskom poreklu, srpskom imenu. I ono što još najtragičnije možda bude da ono, ako budu uspjeli u tome, primene sutra na Kosovo i Metohiji. To je tragedija. Vjerovatno je to neko tako smislio. Nadam se i molim se Bogu, kao i sva naša crkva, da oni koji vode Crnu Goru dođu k sebi i da odustanu od onoga što smeraju.
Pitanje koje je također aktuelno, a tiče se Vaselinskog pravoslavlja, jeste odnos Carigradske patrijaršije prema novonastaloj situaciji u Ukrajini. Kako komentarišete tu situaciju?
Nažalost, desilo se ono što se nije desilo od 11. veka. Kako će ovo završiti, ne znamo, ali se nadamo Gospoda da će Gospod sačuvati jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu i tu je prisutna politika. Oni koji stvaraju nejedinstvo vjerovatno to čine u ime nečijih želja i potreba da razjedinje pravoslavlje koje je jedinstveno. Patrijarh nema vlast nad crkvom carigradski. On je samo prvi među sebi ravnima i to na skupu, na saboru. Što postoje neke želje zapadne, vatikanske u Carigradu, to je drugo pitanje. I to pitanje ne smije da pusti svoje korene u naše životu.
U godini koja je za nama proslavili smo jedan značajan veliki jubilej, 800. godišnjicu od dobijanja autokefalnosti naše Svete crkve. I godina koja je pred nama također je jubilejna, u njoj se navršava punih 100 godina od obnove patrijaršije. Da li ćemo taj značajni jubilej proslaviti u završenom i osveštanom hramu Svetog Save?
Na ove godine smo imali tu radost i blagoslov Boži da proslavimo 8 vekova autokefalnosti naše crkve. Jedan veliki događaj, ne samo za crkvu, nego i za našu državu. Da, jer koliko je imalo to značaj za crkvu, isto toliko je to imalo i za državu, koja je kao samostalna crkva postala i samostalna država. I mi smo bili najmoćniji i najsnažniji onda kada je postala harmonija između države i crkve. A ta harmonija je počela od vremena Svetoga Save, kada je on bio na čelu crkvi kao arhijepiskop, a njegov brat kralj Srbije. Tako da je crkva radila svoj posao, čisto crkveni, i onaj drugi. Prosvećivala je narod, usađivala je veru u narod, hristijanizirala narod, uvodila divne običaje koje su davale sadržinu života našeg naroda. Kad je radio svoje, i to je bilo najblagoslovenije vreme naše istorije. Da. Taj dok smo proslavili, ako da Bog uzvrano radimo na hramu, na završenju hrama Svetoga Save, još ima dosta posla u hramu. Mi planiramo negde krajem septembra i oktobra da dočekamo taj dan, da osvetimo hram Svetoga Save, koji će biti ponos ne samo nas, nego celog pravoslavlja. Hram koji će biti duhovni centar Beograda, a time i Srbije. I nadam se da ga proslavite ove godine. Ukoliko ne stignemo, to smo malo obazrivi, da završimo sve da bude gotovo, onda bi morali da odložimo za iduću godinu. Ali ćemo se truditi da to i bude ipak ove godine.
Izgradnja hrama Svetog Save trajala je dugo i bila je mukotrpna. I istorija izgradnje kao da oslikava istoriju celokupnog naroda tokom 20. vijeka. Ali najvažnije je ipak da se na ovom dijelu istrajalo. Vjerujete li da je ispunjenje ovog svenarodnog zavjeta jedna prekretnica, putokaz za novu duhovnu nadgradnju koja nam predstoji?
Znate, kada smo to da slavili događaj 70. godina i kada je telo cara Lazara, kneza Lazara, preneto Srbijom, to je bilo jedan krupan događaj koji je ostavio velikog traga sa velikim duhovnim pozitivnim posljedicama u našem narodu. Tako da se nadamo da će i osvećenje hrama Svetoga Save podignuti duh naroda u Svetosavlje, jer je Sveti Sava otac srpskog naroda, duhovni otac, i da će taj događaj ispuniti to zavjetne misli i želje podizanja hrama, koji će biti jedan od divnih svetskih hramova. Već i danas kada dolaze u Beograd, mnogi stranci čuli su za hram Svetoga Save i pitaju gdje je hram Svetoga Save. Još nije završen. Da, i tek će onda kada zablista mozaik koji se radi, koji dosta košta, ali to vrednost koja će dugo trajati, bit će nešto što će obradovati Beograd, Srbiju i čitav pravoslavni svijet.
Vaša svetost, zahvaljujemo se na razgovoru.
Hvala i vama. Ja koristim ovu priliku da našem narodu pravoslavno srpskom da poželim srećne i blagoslovene praznike Hristovog rođenja. I molite Gospoda da nam nova godina koja dolazi bude blagodatna, blagoslovena i da živimo u blagodati Božjoj i u radosti u Gospodu.
Slušali ste intervju sa njegovom svetosti patrijarhom srpskim Irinejom. Intervju sa patrijarhom pripremile su kolege iz televizije Hram iz Beograda. Radio Republike Srpske, 17:34.
Tebe Tebe
Oh, Со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
Яко Твоя держава и Твое царство, и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки
predadim. Pomiluj nas, Bože, po velice milosti Tvojej, molim Ti se usliši i pomiluj. I za svu Hristu, braću našu.